Gepliyer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2017-nji ýylyň 30-njy noýabr hepdeniň penşenbe günü eferde habardar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Milletler Guramasynyň Gaýdaky tribunalynda sudya Bosniýalylaryň we Hormatlaryň arasynda bolan uruşyň jinayetçilikleri bilen baglylykda sud edilýän 6 adamyň işi boýunça 29-njy noýabrda geçiren diňlenşigini ýetirdi. Sud edilýänleriň biriniň çüýşesinden suw içip onuň awudygyny aýtmagy muňa sebäp boldy. Sudyň resmileri başda Slobodan Pralzak diýri galdy diýip habar berdiler. Hemma ýani onuň ölenligini aýtdylar. Bosniýada 1992-nji we 95-nji ýyllaryň aralygynda bolan uruşda Hormat güýçleriniň öňkü komandiri Pralzak öňkü Ýugoslawiýa boýunça halkara tribunalynda sudyanyň ony 20 ýyl türmetde saklanyna hökm etmek hakynda kararyny okan pursadynda çüýşesindäki suwukluk işdi. Men karary ýigrenç bilen ret edýärin diýip Pralzak aýtdy. Onun için soğukluğunun ağabey olanlığı destine tasdiklanmadı. Orsiyatın sportta dopingi ulanmağı hakkındaki hasavatın baş resmisi, dövlet derecesinde dopingi baş koşanlığını ret etmek bilen Orsiyatın Hasberg cezalandırılmağının hopunu arttırayanlığına etdi. Dopingi karşı halkara agentliğinin WADA'nın derin ölçüsü Richard McLaren 28-njy noýabrda Gollandiyada geçiren sport konferensiyasından çıkışında Orsiyatın halkara olimpiya komitetinin indiki hepdede geçirecek maslahatının öňünde töwekkülçülükli oyun oynayanlygyny aýtdy. Halkara Olimpiýa Komitetiniň maslahatynda Orsiýanyň sportmenleriniň fevralda Gynorta Koreýada geçiriljek gyşky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşdyrylyp gatnaşdyrylmajagy barada karar çykarmagyna garaşylýar. Orsiýanyň resmileri Orsiýa sportmenleriniň doping ulanmagyna döwletiň gatnaşmagy barada öňe sürilýän maglumatlary ret edýärler. Bu ýagdaý Orsiýanyň onlarça sportmeniniň soňky 2 ýylda sport çäreleriniň çetleşdirilmegine getirdi. Orsiýanyň prezidenti Владимир Путин geçen aýdydan çykyşynda aýplamalaryň Birleşen Ştatlar tarapyndan guramalaşdyrylanlygy hakyndaky çaklamalaryny öňe sürdi. Türkiýanyň prokurorlary ýurdun goşununda Birleşen Ştatlar derleşen dinçi Fethullah Gülen'in guman edilýän tarapdarlaryna garşy operasiýanyň dowamında 360 adamyň tutsak edilmegine resmi görkezme berdiler diýip Anadolu Döwlet Täzelikler Agentligi 29-njy noýabrda habar berdi. Habar agentliginiň maglumatyna görä Istanbulda geçirilen operasiýada tutsak edilenlerden 333 adam eskerleri bolup, olardan 216 adam gullukçy. Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümeti, Gülen'in ve onun kuramasının geçen yılda harbi ağdırılışı amala asırmağı tinanşanlığına ediyar. Gülen ayıplamaları ret ediyar. İstanbul'un polisiyası guman edilen Gülençileri tutsak etmek koyunca operasyasını devam ettiriyar deyip Anadolu agentliği haber verdi. Doğan News agentliği tutsak edilenlerin 7'sinin pilotluğunu haber veriyar. 2016 yılın 15. yılında Türkiye'de başa varmadık harbi ağdırılışı tinanşanlığına son Gülen bilen bağlanışı için 50 000 çemez adam tutsak olup sud edilýär 150 000 çemez adam öz ýüpelerinden boşadyldy. Geçen hepde 700 çemez adam bu wakalara degişli derňewler bilen baglylykda tutsak edildi. Türkiýanyň günbatarly ýaranlary we adam hukuklaryny goraýjylar Ankaranyň derňewleri başga pikiri basyp ýatyrmak üçin ulanmagyna aladalanma bildirdiler. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Orsiýanyň täze kanunynyň adalet ministrligine daşary ýurtly media serişdelerine daşary ýurtly agentler hökmünde çemeleşmeginiň metbuat azatlygyna öhüm salýanlygyny aýtdy we Moskwany kanuny media gözegçilik etmek üçin ulanmazlyga çağırdy. Söz azatlygy şol sanda hökümet üçin oňsuz media Orsiýanyň berja etmegi wada beren adam hukuklary boýunça umumy borcudur diýip döwlet departamentiniň metbuat wekili Heather Noyer 28-nji noýabr deden çykyşynda aýtdy. Noyert Orsiýanyň eýen bar bolan daşary ýurt agentleri hakyndaky kanuny hökümete tegişli bolmadyk toparlara reýet geçirmegini gorkuzmagyny we kanun tarapyndan ýygyrlamagyny kanunlaşdyrmak üçin ulanýanlygyny bellädi. 25-nji noýabrda Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin tarapyndan gol çekilen kanun Kremle daşary ýurtly media serişdelerinden öz mali çeşmelerini gorkuzmagyny talap etmäge ykdyar berýär. Agr atletika boýunça Halkara Federasiýasynyň ýerine ýetirje komiteti 2018-nji ýylyň dünýä çempionatyny Türkmenistanyň paýtagtynda geçirmek kararyna geldi diýip TASS habar agentligi guramanyň metbuat gullugyna salgylanmak bilen habar berdi. Maglumaty görä başda dünýä çempionaty Peruwynyň paýtagty Limada geçirilmeldi. Emma Peru bäsdeşligi geçirmekden el çekip bu hukugy başga ýurdy bermäge razy bolupdyr. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimiz